Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Jestli třeba na vás se během vaší praxe obrátila žena nebo muž s nějakým problémem, který teď řeší tedy údajné oběti pana Cimického, které se svěřují médiím i advokátům s tím, že na ně měl sexuálně zaútočit. Jestli byste měl nějakou podobnou zkušenost, že by se třeba někdo stěžoval na někoho z vašich kolegů?
Kromě kolegy Cimického, tak tuto zkušenost jsem neměl. Takže vlastně toto byla vlastně první zkušenost, nebyly to přímo ti lidé, kteří se to týkalo, to znamená případné oběti, ale byly to lidé z jejich blízkého okolí.
Tedy ale bylo to v případě pana Cimického, ne v případě jiných lékařů, psychiatrů?
No, já si myslím, že to je výjimka, nelze vyloučit, že při četnosti psychiatrických ambulancí, psychiatrických zařízení, to znamená množství psychiatrů, psychoterapeutů, že se to nemůže vyskytnout. A tyto podněty přímé, a to je povědomí, tak byly u doktora Cimického v této intenzitě a tohoto charakteru jako první.
Já jsem Veronika Sedláčková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A vítáme vás u podcastu Ptám se já. Psychiatr Jan Cimický nepřevezme státní vyznamenání za zásluhy o stát. Obvinění ze sexuálního zneužívání pacientek ale odmítá a jak uvedl v písemném vyjádření, hodlá se proti němu aktivně bránit. Už předtím ale požádal prezidenta v dopise premiér Andrej Babiš, aby za současných okolností od dekorování známého lékaře upustil.
Kauzu otevřela zpěvačka Jana Fabiánová, která promluvila o sexuálním zneužívání. Seznam zprávy shromáždili svědectví dalších několika žen, které tvrdí, že je psychiatr zneužil. Tady je část jednoho z nich.
Dole teda se praktikovala ta ordinace, ale nahoře měl pokojíček. On tam měl svůj jako takový pokoj doktorský. A on vždycky, když sestry byly vevnitř, tak mi řekl, hele, běž nahoru, ty schody nahoře, já tam za chvilku přijdu. Vždycky zamknul jakoby tu ordinaci a prostě řekl, že budeme nahoře jako mít tu léžbu, no tak tam měl naméřil svůj postel, měl tam prostě knihovnučku nějakou malou, no a tam prostě rovnou už jako vždycky to, no a já jsem mu začal jako říkat, že nechci, že je mi to jako nepříjemný hrozně a že prostě vůbec nemám chuť, že mám hrozný stavy, že mám ty paniky a že je mi jako blbě. Jako z něho teda, já jsem mu řekla, že mi z toho jako blbě, jo, a jemu to teda absolutně jako nějak nezajímalo, jako. Vždycky tam proběhlo prostě 10 minut jakoby, jako nějakého intimního teda, nebo sexu prostě normálního, jakoby, a pak mě akorát vždycky poplácal prostě a řekl, hele, zítra jako křiv, a jako hlavně, nikomu nic necekni, nebo prostě jako fakt, jako si mě nepřeji poznat.
O víc než 20 případech, s nimiž pracuje, hovoří také advokátka Lucie Hrdá, která se zaměřuje právě na kauzy sexuálního násilí.
Ačkoliv se podezření na sexuální útoky v případě Jana Cimického objevily v médiích i v minulosti, nikdy nevedly ke konkrétnímu vyšetřování. Teď policie vyzývá možné oběti, aby se jí přihlásili. Zástupci České psychiatrické společnosti a lékařské komory se hájí, že bez podnětu napadené ženy nebo jejich příbuzných nemůžou dělat nic.
Utrpěla aktuální kauzou i celá tuzemská psychiatrie. A jak změnit prostředí, ve kterém je zřejmě možné tutlat i mnoho let sexuální útoky na pacientky? Oslovili jsme psychiatra Zdeňka Bašného, který vedl 15 let bohnickou léčebnu a kvůli zmíněným podezřením se s Janem Cimickým dohodl na jeho odchodu z místa primáře.
Dobrý den.
Dobrý den.
Pane doktore, slyšeli jsme ten úryvek z výpovědi jedné z obětí, jaký zaznamenal reportér Seznam zprávy, jak na vás ta výpověď působí. Uměl jste si něco takového představit v ordinaci psychiatra?
Tak v ordinaci psychiatra jsem si to nedovedl představit. Tohoto charakteru bylo to pro mě i co se týká obsahu a případ doktora Cimického i rozsahu, tak to bylo překvapující, přestože jsme věděli, že tendence praktikám, které mají sexuální podtext, tam byly.
Jak dlouho se to vědělo o panu doktoru Cimickém?
Tak to se hovořilo léta, ale přehled, jako jestli by bylo zneužívání pacientek, tak by bylo složité, protože on měl velmi širokou společenskou klientelu, řada známých osobností z oblasti žen za ním docházela, některé pracovně, některé možná jako jeho klientky psychiatrické péče, to znamená, že tam toto rozlišit bylo obtížné.
Když říkáte, že se vědělo nebo se vedly řeči o tom, že měl problém pan Cimický s věcmi, řekněme, toho sexuálního charakteru, jak vy jste řekl, tak o čem konkrétně se mluvilo?
No, mluvilo se o tom, že jeho praxe nebo tak, jak je teda zaměstnání, že má tendenci vlastně se s těmi lidmi intimně zbližovat. Nemluvilo se teda, nebyla to jenom oblast pacientek, protože jsme nevěděli, kdo je pacientem a kdo není pacientem, ale teď mluvím o obecném povědomí, nikoliv o mém povědomí, tak jak se o tom hovořil, ale chodili tam různé školy na exkurze, odtamtud byly různé signály, že studentky za ní potom docházely a podobně, takže spíš to jako je to obecné povědomí o těchto trendech v rámci jeho aktivit.
Ty signály, abych tomu úplně rozuměla, se k vám dostávaly odkud, když jste byl ředitelem psychiatrické léčebny v Bohnicích? Chodili za vámi učitelé nebo rodiče těch studentek nebo někdo z těch žen, které by si stěžovali?
Tak ženy si nestěžovaly žádné a v podstatě těch stížností, které byly konkrétní a které se dotazovaly, tak to bylo až v tom roce 96, v době, kdy jsem byl ředitelem a jednalo se o dva nebo tři případy.
Abych si to uměla představit, říkáte konkrétní případy, ale předtím se o něčem mluvilo. Jak si představit, že se o něčem mluví, ale nijak se to neřeší? Tedy kdo s čím přišel, nebo o čem se mluvilo, kdo, sestry, lékaři?
Když jsem mluvil předtím, tak jsem nemluvil jenom o období, kdy jsem byl ředitelem, ale období, kdy jsme vlastně byli spoluzaměstnanci doktora Cimického, takže to bylo spíš takové obecné povědomí o jeho činnosti, ale nikoli v nějakých praktikách, které by měly být protizákonné, spíš o jeho společenských aktivitách a řekl jeho většímu trendu, kde se dalo zvažovat o nějakým sexuálních aktivitách, ale jak už jsem říkal předtím, tam nebylo u něj jasné při jeho bohatých společenských kontaktech, kdo za ním chodí připravovat nějaký pořad, kdo za ním chodí jako klient, kdo je jeho kamarádka, kdo je jeho přítelkyně.
Tady je ale asi jedno, kdo to je, jestliže je sexuálně obtěžoval nebo dokonce zneužíval, jak se teď jeví alespoň z výpovědí těch žen.
Úplně jedno to není, proč je pochopitelné, jestliže někdo za ním přišel si říct o pomoc a byl v těžkém stavu. A
tak je to ještě horší.
No tak to je zásadní rozdíl.
Jak je možné, že tolik let, a byste řekl, že vlastně konkrétní případy se v době 96, tedy v roce 96 objevily, když jste vedl psychiatrickou léčebnu, ale předtím už se o něčem mluvilo dlouhou dobu. Jak je možné, že se to tak dlouho vědělo, že pan Cimický může mít nějaký problém a pak se to vůbec neřešilo?
Já bych to trošku zjednodušil a možná trošku zvulgarizoval. Tam se nehovořilo o problému zneužívání pacientek jako takové v tomto smyslu, ale spíš, že on je charakter určitého sukničkáře a že tam ty aktivity v rámci svého pracoviště, že mohou probíhat. Nebylo to ve vztahu, to povědomí nebylo ve vztahu směrem k pacientům.
No ale přestože to, jak si říkáte, se tehdy nevědělo, tak nebyl důvod, pokud tam byly nějaké takovéto pověsti pana Cimického nějak prověřit, zeptat se třeba pacientek, zeptat si jejich blízkých, to se nemůže dělat, nebo říct si pana Cimického, zeptat se ho, nemáte problém, pane Cimický?
Tak jestliže nikdo žádný problém nesignalizoval, on teda žádný problém nesignalizoval určitě, nesignalizovali to ani ty, co za ním chodili, a do toho období, o kterém jsem hovořil, tak to nesignalizovalo ani blízké okolí. Ty signalizace první, které byly, tak byly z jeho působení na zdravotnické škole a to šlo úplně mimo léčebnu. A ani to nebylo ve formě stížnosti, to bylo spíš takových pověstí a někdy těch frekventantek.
Na základě těch konkrétních stížností, které jste řešil vy v čele Bohnické léčebny, jste si pana Cimického pozval a konfrontoval jste ho a pak jste se s ním rozloučil. Bylo to tak, že vy jste ho donutil k výpovědi, dal jste mu výpověď nebo jste se rozešli dohodou?
Tak Musím ti říct, že tam vlastně došlo ani k žádné písemné stížnosti. Ten charakter, ten kontakt byl dotazů především těch lidí, jestli takovéto praktiky jsou slučitelné s terapií, a vlastně i ti lidé v tom tápali. Písemná stížnost, pokud se nebyla, žádná, a já jsem vlastně na základě výpovědí těch lidí usoudil, co se tam může odehrávat, a v této chvíli jsem ho kontaktoval a začal jsem to řešit.
Dobře, a rozešli jste se dohodou s tím, že tedy nikdo nebude nic na veřejnosti probírat a pan Cimický zkrátka odejde z bohnické léčebny, nebo jste mu dal výpověď, upozornil jste případně někoho dalšího?
Neupozornil jsem nikoho dalšího, rozešli jsme se dohodou, že když dohoda nebude, že budu muset postupovat jiným způsobem. V té době, když té dohodě došlo, tak začala spousta intervencí z různých vlivných lidí z oblasti mediální, z České televize, Českého rozhlasu, které intervenovali za kolegu Cimického, že řadu lidem pomohl, dali to doklady, že vlastně všechno to bude asi jinak. Ale moje přesvědčení bylo takové, že jeho chování je nepřípustné, jehož charakter jsem celkově neznal, protože on neměl popsán jako v detailu. A takže já jsem ho varoval před takovým jednáním, i kdyby mohlo být takhle vykládáno, to znamená, i kdyby on, proč on to popřel, že pokud jedná tak, že by...
Popřel, ale opustil bohnice.
Ale on odešel jako na to, co jsme se dohodli, že odejde bezprostředně, tak odešel.
Pane doktore Bašný, vyčítáte si zpětně, že jste nedělal něco víc, protože pan Cimický pak samozřejmě dlouhá léta ještě léčil, stále léčí, těch žen stále přibývá, které se obracejí na advokáty, na média, zřejmě i na policii, protože tak tomu vyzvala se svými traumaty. Zkušenostmi s panem doktorem Cimickým zpětně. Vyčítáte si to, že jste to neřešil razantněji, že jste to například neřešil na půdě České psychiatrické společnosti, České lékařské komory?
Nevyčítám si to, protože i přes všechny tlaky, které byly ve prospěch doktora Cimického, tak jsem to realizoval a v podstatě tam nebyla jako oficiální stížnost proti jeho konání. To znamená, že moje rozhodnutí jsem si musel sám ustát před sebou, svým svědomím. Otázka, jak bych ustál toto rozhodnutí po právní stránce, kdyby se to řešilo forenzně, protože ty oběti, tam lidi se do toho nemohl vtahovat, oni sami do toho nešli, a nešli do toho ani lidé, kteří o tom hovořili se mnou.
Tedy trestní oznámení z těchto důvodů jste nepodal? Že jste si nebyli jistý, jestli ty výpovědi budou nebo jestli budou stačit?
No tak já jsem v podstatě měl informace, které si protiřečily. Jedna byla teda od lidí, kteří teda to zprostředkovaně věděli od svých blízkých, které se staly oběťmi, a měl jsem úplně jiné stanoviska doktora Cimického a v podstatě jsem neměl, pokud když se obrátila o pomoc na mě kterákoliv z těch obětí, tak tam to bylo jednoznačné, aby měla potom plnou podporu, tak aby se to řešilo forenzně.
Možná kdybyste vy, pane doktore, vystoupil veřejně tehdy proti panu Cimickému a začal tu věc řešit třeba na úrovni trestního oznámení nebo na úrovni odborných či lékařských společností, tak by možná ty ženy cítily větší zastání a možná by měly větší odvahu do toho jít. Vidíme, jak to vypadá dnes.
No, taky jsem teď, že to byly ženy, které byly na něm závislé. Nelze ani vypovědět, že v té době k němu měli pozitivní vztah a nebo závislý vztah a mohli by všechno popřít. To se v takových situacích stává.
Přeci jde o to, že ty ženy by měly mít...
Situace, já bych řekl, já tady vlastně prezentuji velmi zásadní věc proti někomu, proti konkrétnímu, proti doktoru Cimickému, a najednou by tam řekli, že buď výpověď nebudou, že to tak úplně nebylo, to jeho okolí, protože to byly většinou jeho známí, protože byly doporučené lidi někým známým k němu, protože on neměl oficiální ambulanci, a všichni by z toho vycouvali. A já bych
jak
potom
to víte?
Byl vlastně bez důkazů,
jak to víte?
S tím, že jsem teda podlehl nějakým řečem kolem.
No jak to víte, že by toto se dělo? Není přece úkolem lékaře i psychiatra chránit pacientky, chránit možné oběti sexuálních trestných činů?
Ano, já jsem se snažil je chránit, vždycky jsem se tomu tak jako snažil chránit, a myslím, že mi tlačíte do polohy, která vlastně neodpovídá té atmosféře a těm možnostem.
Myslíte, že tehdy to nebylo možné uvěřit těm obětem, anebo se jich zastat veřejně, že by to nevyšlo?
Já jsem to tady říkal, já jsem jim věřil, že se tam toto děje, že mohou být poškozeny, že jsou poškozovány, a proto jsem to řešil na té úrovni, které jsem cítil, že je dostupná.
Pan Cimický ale potom, jak jsem znovu uvedla, dekády léčil, stále léčí, a těch obětí možná je ještě víc vinou toho, že prostě jen odešel.
Je to pochopitelně problém, který bych, musím říct, ani neočekával. Já jsem ani neočekával, že ten rozsah, jako rozsah a obsah toho jeho konání je takový, tak jak se ukázalo, to jako z povědomí v tomto, tohoto charakteru nebylo, a že bude v obdobných praktikách, bude praktikovat ve svém zařízení, to jako kdyby si vzal tedy do bytu nebo své vlastně soukromé instituci, tak to jsem, mě ani v té chvíli napadlo, a já jsem to ani v té době neřešil. Protože ta závažnost, která tam byla, pokud bych měl tyto informace, které mám dnes, tak bych možná jednal, ale je neměl.
Měla by psychiatrická společnost nebo Česká lékařská komora mít nějaké, tedy řekněme, bariéry a mechanismy, které by fungovaly preventivně? Nejenom jaksi se čekat na to, až se některá žena odhodla, sebere tu odvahu a vystoupí?
Já si myslím, že jak lékařská komora, tak psychiatrická společnost má své etické kodexy, a toto je, to nesouvisí ani oborově, to není ani problém oboru, to je problém člověka, který svoje potřeby si vlastně ukájil způsobem na pracovišti, kterému tuto pozici dávalo, a zneužil toho. To je vlastně selhání toho člověka.
Vy si myslíte, že to není systémový problém? Že to není systémový problém? Že prostě to je půda, ve které se lékaři drží navzájem a oběti jsou tady až ve druhé řadě?
Systémový problém to nepochybně není. To je asi, jako kdybyste, jsme řekli, že mezi, nevím, učiteli se vyskytovali pedofilové a že systém školy pro to, aby tam měli volné působení. Takhle to není přece, tady máme každý, máme svou nějakou morálku, etiku a ten obor taky. Nikdo nemůže, žádný lékař v žádném oboru nemůže vystupovat v neprospěch svého pacienta.
No nemůže, ale vystupuje, jak je
tak
vidět.
Pak je to, a pokud se to prokáže, tak je to trestný čin, jako každý, když se chová v rozporu, nejenom se zákonem, ale s etikou, a v lékařství je to ještě v oblasti etiky, a na to jsou etické kodexy. A tak když se lže, no tak potom musí za to nést svoji vinu.
Psychiatrická společnost i Česká lékařská komora může člena, který se lže, vyloučit ze svých řád? Měla by to podle vás udělat v případě pana doktora Cimického?
Já si myslím, že jsou proto všechny podmínky.
Bez ukončení vyšetřování?
Já si myslím, že bez ukončení vyšetřování, pokud jsou známy tyto věci, tak ta pozastavení do té doby by bylo na místě.
Nemůže utrpět celou touto kauzou česká psychiatrie jako celek? Já se ptám, jestli teď zkrátka zejména ženy, které jsou, jak vy sám jste popsal, ve velmi křehkém postavení vůči svým terapeutům, psychiatrům, se budou bát obrátit na odbornou pomoc?
Já si myslím, že s tím nepochybně utrpěla společnost, pochopitelně v rámci toho antipsychiatrického nastavení řady lidí, tak toho bude využito, ale nejen k neprospěchu psychiatrie jako oboru, ale vlastně lidi, kteří tu péči potřebují, a jejich počet narůstá. Takže pochopitelně je to poškození nejen té společnosti, té atmosféry, ale může to poškodit nepřímo i lidi, kteří tu péči potřebují a teď třeba budou víc k ní ostýchaví.
Co by měla dělat společnost psychiatrická, aby, nebo česká psychiatrie, její zástupci, ti třeba, kteří jsou viditelní, proto, aby očistili jméno tohoto oboru? Když říkáte, že to může být skvrnou na pověsti psychiatrie.
Jak můžou očistit jméno oboru? Jako já si myslím,
no já nevím, nějak, třeba
není
nějakou odborné, větší prevencí, toto, edukací.
No, tohle není, tak to všechno probíhá. Tohle není selhání oboru nebo koncepce, tohle selhání jednotlivce velmi vážné, a v tomto oboru, zrovna tak jako v dalších možných oborech, psychoterapie je to ještě zvlášť jako v přímém kontaktu, který vlastně je součástí našeho oboru, tak toto riziko, když tam jedinec bude takto konat a selže, no tak existuje. To, co může tomu velmi napomoci, je změna společenské atmosféry, že dneska přece jenom se ženy již bojí méně jako na toto upozorňovat, a nebojí se, že to může dopadnout na ně, že se to budou stýdat, že to prosadí a že se budou dokázat bránit. A to si myslím, že celkově ta společenská atmosféra už je dneska jiná. To znamená, že to otevírá dveře, že se takové věci odkryjí dříve než po 20 letech.
Podle vás, pane doktore, je pan Cimický opravdu velkou výjimkou? Mně jde o to, že když jsem sledovala všechny ty rozhovory a pročítala si materiály, které se teď samozřejmě množí v médiích k tomuto tématu, tak třeba advokátka Lucie Hrdá, která řeší dlouhodobě problémy žen, obětí, nejenom žen, sexuálních útoků, tak tvrdí, že se na ní obracejí i ženy se zážitky z jiných psychiatrických ordinací. Že to zkrátka není jenom pan Simický.
To není jenom pan Simický, já to nemohu vyloučit. Ta pravděpodobnost, že může selhat v různé míře někdo jiný, tak nepochybně ano, psychiatrických nebo psychiatrů a psychoterapeutů i nepsychiatrů, kteří vlastně jsou v tomto obdobném kontaktu, tak je několik tisíc. To znamená, že to selhání tam může být a problém je tam v tom vztahu klient, terapeut, je to skutečně, je to v podstatě, on by to měl být, a není to rovný vztah, protože člověk je vždycky závislý, tak tam to vyloučit nemohu, ale to není systémový problém, to protože tak by museli tam sedět někde, jako těžko můžete udělat opatření, že by tam ještě byla třetí osoba, které by zase se nezumět, nebo jaké systémové opatření v tom udělat, když někdo selže, jaký můžete udělat systémové opatření v jakémkoliv oboru, když někdo zásadně selže.
Víte, napadá mě, když o tom teď tak mluvíte, pane doktore, třeba problém katolické církve, která řeší problémy sexuálního zneužívání nebo případů sexuálního zneužívání už řadu let po celém světě, i v Česku už se k tomu odhodlává a přesně to, co říkáte, vy říkali její čelní představitelé prostě vždycky. Není to systémový problém, nemůžeme s tím nic dělat, je to problém jednotlivců. No a teď sledujeme, jak se de facto tvoří různá, řekněme, systémová opatření, aby se to neopakovalo, jestli to není podobné.
Dobře, a jaký systém? Jako on se to je, já jsem tím podroben pochopitelně těmto pohledům a názorům teď jako opakovaně.
Tak nejenom vy, jde o psychiatrii.
A nikdo mi neřekl, ať je to vlastně církve, byla to otázka školství, kde byla zvýšená problém pedofilních deliktů v různých oddílech a podobně. Tak jaké preventivní opatření, kromě etického kodexu, prověření těch lidí, musí být bezúhonný, člověk bezúhonný, když se pracuje i ve zdravotnictví obecně, tak jaký preventivní systém, ono se to hezky řekne, jako říká, ale když tam dochází k selhání to jednotlivce, jak tomu zabrání?
Takže to nejde, musíme se smířit s tím, že zkrátka
psychiatrických ordinací. Vyšetření, tam byste ani u doktora Simického, kdyby byl sexologicky vyšetřen, tak byste nezjistila, protože on netrpí parafílii, jeho objekty byly přirozené, akorát aktivita z pozice, které to dělal rozsah, tak pravděpodobně tak byly popsány, nebo pravděpodobně popsány to byly už v trestným slova smyslu. Ale jak k tomu chcete teda, teď se o tom jako hovoří, jak to udělat, ale jako systém, kromě etických kodexů, to, že se to nezatají, byl problém, když jsem byla o církvi, jak bylo o tom, že se to nehovoří, že se to jako ututla.
Ano, je to tak.
No, jo? Ano. A to je problém. Jo, to je problém. A já si myslím, že tady je právě, když se tyto věci objeví, tak to neututlat.
No a co třeba vytváření bezpečného prostředí nebo funkce ombudsmana či něčeho takového,
zkrátka, co se... Podle
vás to nejde? Podle vás to nejde?
Ne, ale já nevím, co by ten ombudsman, v případě, že bychom měli ombudsmana, vlastně psychiatrie, který my se zabýváme těmi věcmi, ten by byl výborný, já bych byl proto, protože stigmatizace psychiatrie především přes prostředí, v kterém ta péče probíhá, aniž by si to psychiatři přáli, to společnost toleruje. A zaměří se potom, a tady objektivně a správně se zaměřil na problém, který se týkal doktora Simického, ale příliš se nezaobírá problémem, v jakém prostředí ta péče probíhá. Dostal jsem čím dál tím víc lidí. A na to by měl být ombudsman. Jak to, že člověk, který mu je špatně, musí hospitalizován, je v prostředí, který si nevymysleli psychiatři, a ta společnost to toleruje. Já jsem pro ombudsmana všemi směry i v této oblasti.
Pane doktore, nevím, já se ptám vás, protože vy jste odborník a jste lékař a jste psychiatr, ale jedna věc, která ještě mi vrtá hlavou, je tedy třeba se smířit, že prostě takové případy budou, protože se nedá dělat objektivně nic a změnit prostředí systémově nejde.
Já si myslím, že tady je pochopitelně taky otázka, že by, a to se stalo, jako v jednom případě, že tady měla být nulová tolerance, když se to skutečně prokáže k tomu člověku. Protože člověk může ve své profesi se může zmýlit, může udělat chybu, může někoho poškodit svým omylem, ale jestliže to je cílené poškozování člověka kvůli uspokojení nějaké své potřeby, a to už se stalo, bylo to už bylo jako i medializováno, ten prostě tak ten postih, ten člověk by měl jít z oboru a vlastně neměl by mít už tu možnost. A je to vlastně i této opatření potom může být i pro ostatní varováním, že si s těmito mechanismy práce nebudou zahrávat.
Psychiatr Zdeněk Bašný, bývalý ředitel psychiatrické léčebny v Mohnicích. Díky. Naschledanou.
Naschledanou.
Podcast Ptám se já najdete buď na webu Seznam zprávy na svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz a můžete i napsat buď po sociálních sítích s hashtagem Ptám se já nebo na speciální e-mailovou adresu audio@cz.cz. Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.
Zprávy z Česka i zahraničí, z biznesu i ze sportu. Přihlaste se k odběru našich newsletterů a vaše e-mailová schránka bude vždy plná zajímavého čtení. Každý večer od pondělí do pátku posíláme Tečku. Chytrý souhrn toho nejdůležitějšího z aktuálního dění a výběr článků Seznam zpráv. Žijete fotbalem? Čtěte newsletter Notičky Luďka Mádla, fotbalového experta Seznam zpráv o zákulisí českého fotbalu a sportu. Kdo šel nahoru a kdo dolů? V pátek posíláme Cash Only, kde Martin Jašminský a Zuzana Kubátová komentují pohyby na české biznesové scéně. Přihlaste se k odběru newsletterů na seznamzpravy.cz/newslettery.